La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Așa precum cunoașteți, Ucraina a comemorat la finele săptămânii trecute 75 de ani de la foametea organizată din anii 1932-1933 de regimul stalinist. Potrivit istoricilor ucraineni, foametea a ucis în țara vecină circa 7 milioane de locuitori. Liderul de la Kiev, Victor Iușcenco, a declarat că adevărul despre crima prin care s-a atentat la viața poporului ucrainean a așteptat zeci de ani pentru a ieși la suprafață, fapt care a devenit posibil după ce Ucraina a ajuns un stat independent, eliberat de regimul totalitarist comunist. Mare absență, Dmitri Medvedev, președintele Rusiei, n-a dat curs invitației președintelui ucrainean de a participa la eveniment, statul rus acuzându-l pe Iușcenco de distorsionare a faptelor istorice. Aproximativ 20 de țări au recunoscut deja foametea drept genocid împotriva poporului ucrainean. De foamete au îndurat și moldovenii. Ne reauzim după buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Poliția indiană a anunțat că bilanțul atacurilor teroriste de la Mumbai a ajuns la 195 de morți și aproape 300 de răniți. Sâmbătă, trupele de comando indiene au ucis ultimii trei militanți la hotelul Taj Mahal. Autoritățile spun că grupul atentatorilor a fost alcătuit din 10 persoane. Unul dintre ei a fost arestat și a spus că are legături cu o organizație teroristă din Pakistan. Guvernul pakistanez a negat orice legături cu incidentele de la Mumbai și a spus că va coopera îndeaproape cu India în lupta împotriva terorismului. Dintre cele aproape 200 de victime de la Mumbai, majoritatea au fost cetățeni indieni. Au murit și cel puțin 20 de străini americani, israelieni, francezi și de alte naționalități. În Thailanda, demonstranții antiguvernamentali și-au consolidat controlul asupra aeroportului internațional din Bangkok, forțând polițiștii să abandoneze un punct de control pe șoseaua care face legătura cu orașul. Protestatarii, care se prezintă ca membri ai Alianței Populare pentru Democrație, blochează aeroportul internațional încă de marți. Mai recent, ei au ocupat și aeroportul pentru zboruri interne. Numărul turiștilor străini blocați în Thailanda din cauza tulburărilor politice este estimat la 100.000. Partidul Comunist din Rusia s-a declarat gata să se confrunte cu partidul de guvernământ pe tema crizei economice. Gennadi Zyuganov, liderul comuniștilor, a spus la congresul anual al partidului său că actuala criză globală a dovedit cât de necesară este o societate socialistă. Comuniștii ruși urmau să discute proiectul unui nou manifest, despre care Zyuganov a spus că va sugera soluții pentru depășirea crizei economice. Cartelul țărilor exportatoare de petrol a hotărât să lase neatins deocamdată nivelul producției. Reuniți la Cairo, miniștrii din statele OPEC nu s-au pus de acord asupra măsurilor care trebuie luate față de scăderea prețului petrolului. Vineri, la bursa din New York, barilul s-a vândut cu mai puțin de 55 de dolari, după ce în vară atinsese nivelul record de 147 de dolari. În capitala Qatarului, Doha, a avut loc sub egida ONU o conferință internațională despre ajutorarea țărilor sărace și în curs de dezvoltare. La reuniune a luat cuvântul și președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, care a spus că Occidentul este de vină pentru necazurile economiei globale. Ahmadinejad a spus că liderii din vest încearcă să propage propria criză în alte țări, pentru a putea spune că este o problemă globală. China a avertizat că legăturile sale economice cu Franța vor avea de suferit dacă președintele Nicolas Sarkozy nu renunță să-l întâlnească pe liderul spiritual al Tibetului. Dalai Lama a sosit astăzi la Praga, la începutul unui turneu prin mai multe țări europene. Săptămâna viitoare, el ar urma să se întâlnească cu președintele francez la Gdansk, în Polonia, cu ocazia unei ceremonii dedicată lui Lech Wałęsa. În semn de protest, chinezii și-au anulat deja participarea la un summit economic care urma să aibă loc luni la Nisa, în Franța. Președintele Rusiei, Dmitri Medvedev, și-a încheiat turneul latinoamerican cu o vizită în Cuba. Vineri, Medvedev s-a întâlnit la Havana și cu fostul președinte Fidel Castro. După întâlnire, Castro a scris pe pagina sa de internet că Rusia, Venezuela și China sunt astăzi principalii aliați ai Cubei. Georgia a rupt legăturile diplomatice cu Nicaragua, singura țară din lume în afara Rusiei, care a recunoscut independența Osetiei de Sud și Abhaziei. Georgia și Rusia au purtat un război de 5 zile în luna august, după ce trupele georgiene au încercat să recupereze cu forța controlul asupra Osetiei de Sud. și naveta spațială americană Endeavour și-a început călătoria spre Pământ după o vizită de 12 zile la Stația Spațială Internațională. Naveta ar urma să aterizeze duminică la baza Cape Canaveral din Florida. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În literatura despre comunism s-a tot scris despre teroare, arestări, epurări, crime și foamete. S-a scris mult despre foametea din 1932-1933 din Ucraina, dar câtă lume știe că a mai fost o foamete, la fel de cruntă, în Moldova, datorită zelului autorităților comuniste care au ucis peste 200.000 de oameni. Și până astăzi, în conștiința unor politicieni, foametea ocupă o poziție marginală, ca o boală rușinoasă despre care nu se vorbește. Mie însă mi-a fost dat să aud mărturii cutremurătoare ale supraviețuitorilor.
O nenorocire nimaipomenită. Să ferească Dumnezeu să-l vezi pe om că moare de foame. Tot e tochit. Numai și o lană, ochii ăștia zduși.
Erau distrofi.
De tot. Mai nu-i mai aceea minte.
Ce să mânca atunci?
Uite, moșu, făcem mămăligă de aici. Aici stă niez de Hlujan. Niezul și ala. Dacă vedem un grăunt e jos, așa în glod, bă, leu moșului, pe loc îl mâncam. Să dea Dumnezeu cât a și lumea pe pământ, asta să nu mai și.
Vai de capul meu cum am trăit atunci în timpul ăla. Nu-i dădea câte 5 kg de ciocane de popșoi pe lună la fiecare copil. Curățăm un popșoi și-l coșem pe plită și dădem la unul jumătate cană, la unul jumătate cană, o cană o mâncam eu, că-i dădem chept la cel mitel. Greu a fost de trăit.
Să mânca unii pe alții. Mahala la mine, 6-7 familii au murit toți. De la mamă și tată până la cel mai mic copil. Era o groază.
Și cum îi înmormântau pe cei care mureau de foame?
Era la Sovietul Sătesc, un polomoșii, cum îi spune, și pe care îi mai prinde că furau, îi punea să facă gruci. Și îi zazvârle unul peste altul. Din Mahala au rămas doi întâmplători. Prindeau câini și motan și îi mâncau și au scăpat de moarte de foame.
Câte zile am stat ca să nu mâncăm nimic? Mama noastră, Dumnezeu să o ierte săraca. Covoarele din casă, lua haine, tot. Dușea la cahur și adușea tău cățică de pâine. Nu se exista găini în sat, cu coși să cânte, câini să latre, mâțe. Unii o prindeau, pe loc o și ușideau și o mâncau.
Mă duceam la Vulcănești și mâncam un orz crud de seara.
Câte zile s-a întâmplat să nu mâncați?
Și o lună.
Nu s-au făcut popșoii, s-au făcut griu, s-au făcut orzul. Pâine noi am avut și folos.
Și unde s-a dus pâinea?
Toate ne-au luat-o la stat. Vineau, iau-te, cu niște șpăși băți în mână, lungi așa, de hier, prin toate colțurile te căuta. Cum o zghiose pâinea, gata, ți-o și lua.
Din povestirile mamei mele, i-au scăpat de foame, te-au avut vacă. Ziceau de scând baltă, strângeau rădăcini de papără, o uscau, făceau un fel de făină și făceau un fel de jandă, cum spuneau pe timpul și ala. Și că i-au scăpat, dar din povestirile ei, multe familii care nu au avut vași, oi, au murit unul. Asta a fost în timpul iernii, în anii 47. Au murit, îl țineau înghețat, tăiau câte o bucățică din trânsul și mâncau. Ca scăpi de foame. E greu de imaginat, dar închipuiți-vă, snai și mânca și omul rabdă cât rabdă, dar pe urmă merge la orice. Ca tare am fost membru de partid pe timpul și ala. Partidul a făcut multe păcate. Noi când ne-am trezit cu Lenin închept, cravată pionerească și cu biletul de membru de partid.
Fiind membru de partid, ați aflat despre adevărul a foametei?
Foamea a fost provocată de sistemul totalitar.
În această foamete, e ce au vrut să urgenteze colectivizarea, să dea lumea mai repede în corp?
Nu, din spusele bătrânilor vor să ne distrugă ca nație.
În Tiraspol, în arhivă, am depistat o listă de 1500 de oameni distrofici. Sovietele Sătești prezentau listele astea la Comitetul Raional Executiv. Dar când m-am dus în ZAX să văd totuși câți au murit de acolo, spre mirarea mea am găsit 9 ori 10 persoane care au murit de tif, dar de foamete nu era nimică. Sora medicală, Nadejda Slisarenko, spune, noi n-aveam dreptul să scrim că au murit de foame. Noi scriam un singur cuvânt, oțev, oțev.
Asta ce ar fi însemnat?
O rămas de rând și gata, o dispărut.
Dumneavoastră a spus că dacă nu să se condamne măcar...
Să recunoască că au avut loc, să vorbească, ca generația de azi, iată eu la copiii mei, le spun, dar ei dau de umeri. Deși și să găsească, chiar am primit o replică. Ce mai răscolești istoria? Cui trebuie lucrul să? I-am spus lui omul ăsta în față, dragul meu, o răscolesc ca să o știi și copiii tăi și tu și ceilalți să știe ce au fost. Noi știem câți oameni s-au dus la front. Știem câți au murit pe front, 138.
Și la front, 138, paradoxul.
Da, 138. 38 la pe război au murit.
Și 1600 de foame.
De foame. Și când ați vorbit că iată în parlament, da, dar părere rău, n-a fost introdus în ordine de zi și au găsit mai bine să tăcem.
Și tăcerea?
Tăcerea poate să duc și la altele.
Se zice că frică era atunci, acum de ce ar trebui să trăim cu frică?
Iată, ca și cu foamea, cui trebuie, cui trebuie, cui trebuie.
Foamea a fost organizată de fiarele bolșevice staliniști. O plănuit să ia tot averea țăranului, pământul, boii, cai și totul, să se dea în colhoz.
Hagi negri în istorie.
E ca nu se face niște chinouri de aia să arate cum omul merge pe drum. La fratele meu îi spune asta. Văleu Ștefan e mort, un om, uite așa. Și când face baf la pământ, gata, o și muri pe loc. Și numai de foame.
Familie întregi au murit. Este în cimitirul în șanță, acolo au fost toți îngropați când foamea. Toată lumea spune că aici au fost îngropați 30-41 peste altul aruncați.
Foamea a făcut răvagii și în satul Hoginești, o localitate de prin părțile Călărașilor. Își amintesc soții Eudochia și Gheorghe Breahnă, tineri însurăței pe atunci.
Greu a fost pentru noi când ne-am căsătorit atunci în 46 și în 47 a fost mai mare foame. Atât de mare a fost că mergeau oamenii pe drum și chicau și muriau. Mâncau buruieni de astea sălbaci, slobă de știr, tăsconid, scoteau o vată din bețe de răsărită. Și dacă mâncau așa rău, se umfleau. Chiar o femeie de aici, mai de la deal de mine, spune de multe ori, Duni, îmi vine să mă pun jos, apuc cu gura de țărnă, să mănânc țărnă. Așa foame era. În zapăr n-ați dușe oameni, cu covoară, și avea omul din casă mai bun dușe, numai să capte ceva de mâncare. Și mulți au murit chiar și pe drum, pe la tren. Asta a fost tare mare grozărie.
Am trăit în foame, în sărășii, numai noroc, tata avea oi multe și atunci a dat Dumnezeu la oi, mană multă la oi și la vac. Mujecte o găleată de lapte și așecte un caș cu o măligă de mare. Și mâncam brânză de oi și jin. Atât. Altceva nu era. Făină, măligă, pâine nu erau. Că dacă era, se mânca cu gramul, că trebuie să duci cum la Telinești să cumperi sau la Călăraș să cumperi. Ne închidem sara cârlanii să nu sugă laptele. Și dimineața mergem o căldare de lapte. Dar noi cu o căldare de lapte, cu un caș de seală, ne mergem pe 100. La vreo 3-4 zile, lua tata atunci, iar cum era banii, erau scunchi. Și cel la Telinești cumpăra 5 kg, 6 kg de grâu sau săcară. Și noi râșnem. Facem copturi la plită, cu podval, cu buriene, cu lovdă. Când se pisii să mâncau stăcele, de nu aveau și mânca. Era chiar un om așa măhal, Petre Văcaru. Avea un câine cât un lup, l-au tăiat, l-au mâncat.
Tamara și Mihai Cibătaru sunt și ei supraviețuitorii acelor timpuri cumplite. Scriitorul Mihai Gheorghe Cibătaru este sigur că foamea din anii 46-47 a fost una organizată.
Nu-i greu de dovedit lucrul acesta. Țin minte, eu atunci aveam 11-12 ani și, fără îndoială, poporul nostru a avut parte de asemenea secete, la rând când erau 2-3 ani, dar nu mureau. Erau cazuri foarte rare. De ce? Țăranul totdeauna era deprins să aibă rezerve pentru zilele negre. Dar atunci, cei care spun că n-a fost organizat, spun probabil special pentru a induce în eroare și urmașii noștri. Țin minte bine acei 2 ani când a fost așa o secetă că nici grâul n-a dat roadă, nici porumbul.
Dar se cerea impozite
dar
mari.
Dar impozitele, cei care le dădeau de acum, se achitau, le veneau iarăși să mai deie. Iată, vă aduc un singur exemplu din satul meu natal,
de la Bărbăreuca.
Bărbăreuca, Florești. Ion Bodron, un bun gospodar, zice, am dat impozitul să nu vină noaptea, că era așa un obicei. Noaptea veneau activiștii, îi trezea pe oameni.
Așa băgau frică.
Și zice, da, fondul boronii spunea că e fond a baronă, dar oamenii, dacă nu cunoșteau limba rusă, îi ziceau fondul boronii. Bă, dă pentru fondul boronii încă 500 de kilograme de grâu sau de porumb. Oamenii chiar mai spuneau și cu zâmbet, măi, borona asta tare adânc mai boronește. De acum se terminase războiul, dar la noi fundul boronii mai boronea. Ei aveau nevoie să judece un bun gospodar în fața satului. Și iată acest Ion Bodron îmi povestea, mi-a mai pus încă un impozit anual și zice, n-am mai putut
rezista,
am dat numai răsărita care se făcuse atunci puțin și zice, veneam de la Florești, că am dus acolo 18 saci și în dreptul sovietului sătesc mă opresc și zice, ești invitat. Am dat saci cei goi și am intrat în Soviet Sătesc și m-am întors peste vreo 15 ani.
Ce da psihicul oamenilor?
Nu-mi pot lămuri absolut ce se întâmpla cu psihicul oamenilor și vă spun de ce. Pe de o parte erau acești oameni buni gospodari, speriați, care dădeau totul de acasă, dar pe de altă parte o făceau tot oamenii noștri de sat, care veneau, strigau, îi impuneau pe oamenii aceștia și știți ce se făcea? Era o ceată, femei și bărbați și știu că tata se mira, zice, mă, cum pot oamenii aceștia să se schimbe atât de repede? Cum pot să vină la vecinul lui și să strige de pâine? Această ceată care îmbla și cu speriatul și cu strigatul, după aceea se duceau și făceau niște beții până în ziua. Lumea cunoștea. Unii dintre aceștia au avut un sfârșit tragic. Unul din ei, eu l-am descris în romanul meu Eclipsa, 2 săptămâni murea și nu putea muri. Soția lui a venit la tata și zice, măi Gheorghe, hai te rog, mă el pe Mihail Ivanes, pe Andrei Rusu, că sunteți de un leat și hai vină la noi și vă-ți ierta pentru că nu poate muri. Și îmi spunea tata, mă, nu am mai văzut un schelet viu. Și după ce s-au iertat, a trecut o zi și dânsul a murit. Nu numai el a avut parte de acest destin.
Haideți să ne referim la niște cazuri care au fost, așa să zic, cu un final mai optimist. Am vorbit și eu cu cei care au avut de suferit și îmi povesteau că uneori un sac de mere pădurețe au salvat viața multor oameni. Alte ori câteva bruiene, lobodă, ce mai era pe atunci, se aduna și se făcea turte.
Se dădea câte o lecuțică de boabe pentru sămănat și erau pârjolite. Vă zic că nu erau pentru consum. Le mâncau goale, dar când a apărut loboda, nu știu de ce, dar oamenii nu luau alte plante, lobode, și făceau niște plăcințele. Iată, soția zice, noi eram verzi la față din cauza că buruieni mâncam.
Pentru că e și doamna Tamara aici, loboda ați mâncat de lobodă
tot? Da, s-a răspândit chestia asta, că loboda într-adevăr e comestibilă. Bunica o fierbea și făcea așa niște turtele, linie așa făcea din lobodă.
Păreau gustoase.
Sigur.
Cu făină de ciocălău.
Da, cu făină de ciocălău. Nici nu știu ce spune ei acolo, pielea mea era verde, că la șopârlă. Eram copilă, 6 ani avem. Bunica mea era aflată de foame. Și eu i-am eram verde, sărmana, eu nu știu cât mi-a rămas, mai ales că eu am avut și gâlbănări, usă,
hepatită,
da.
Se întâmpla așa, că un covor îl dădea pe o roată de macuh. Și aceea era salvarea. În sat a fost un caz de canibalism.
O prietena mea, e din Cahul, atunci când era foamete, ea era dusă la o familie, unii mâncau oameni.
Au fost multe cazuri, e ceva groaznic, ceva greu de imaginat. La noi, la creștini, când moare omul, se trage clopote. Păi, în toamna anului 46, în fiecare zi tot se îndeseau aceste câte 3 clopote. Mergeau oamenii pe drum, cădeau și mureau.
Dumneavoastră spuneați despre acest dangă de clopote care anunța că lumea moare pe cap.
Da.
Îmi povestea cineva că nici sicrie nu mai aveau din ce să facă și înmormântau așa în gropi.
În pelicule, dacă erau.
Când nu mai puteau de acum oamenii nici săpa groapa.
Erau mulți distrofici, nu aveau putere.
Și când zicea să-l îngroape, în groapa aceea de acum erau alți morți, mergea un car din capătul satului și unde era mort îl punea acolo. Sigur, au dispărut porțile din scândurile de poartă, făceau secrie. Un caz cum a murit omul pe care eu l-am întâlnit, Moș Sânionic Bumbac, ducea o strachină cu sâmburi de zarzări. Mă întâlnește și zice, bă băiate, vrei o leacă de sâmburi? Eu știu că mama spunea, nu mânca sâmburi ăștia că poți să te otrăvești. Zic, nu, noi avem. A doua zi aflu că Moș Sânionic a murit. Tatăl meu a fost mobilizat în 44 la gară și a lucrat 20 de ani acolo. Păi, când era foamea cea mare, el cu echipa în care lucra, încărca grâul în vagoane din gara Plurești. Și copiii stăteau aproape de vagonul în care se încărca, poate ori cădea niște boabe de grâu. Și când cădeau, se repezeau toți. Tata îmi spunea, zice, știi ce facem noi câteodată? Ne facem că ne împiedicăm și scăpăm din sac.
Intenționat.
Intenționat. Am fost martor când sărmanii copii băgau prin buzunare, dar și în gură, aceste boabe. E ceva strașnic.
Da, dar și de la aceste grăunte puteau să moară.
Păi la noi oamenii mureau pentru că nu puteau să se stăpânească. Parcă-l văd acum pe altul, un frate al acestui Simeonic Bumbac, l-am văzut pe valea noastră acolo, cum prindea broaște, o trântea de marginea căldării ca să o moare și o punea acolo. Și se ducea să fiarbă și să mănânce. A murit și acela de foame. În genere, a fost un pârșol nemaipomenit și a fost organizat de sus, dar dirijat și executat, din păcate, de ai noștri care nu aveau îndrăzneală, zic, dragii noștri, nu mai putem da atâta pâine. Odată ce magazile din Florești plesneau de pâine și aici mureau de foame, oamenii, păi s-a făcut o mare nedreptate și eu cred că acest păcat cade pe conducerea de atunci, atât de la Moscova, cât și de la noi, mai ales cea de la noi.
Cum vă explicați că acum sunt împărțite părerile politicienilor atunci când vine vorba de a se lua o atitudine față de foametea?
Din păcate, e o mare tristețe ce se întâmplă în politica noastră de astăzi.
Actualele generații trebuie să cunoască aceste pagini negre din istorie.
Fiecare sat ar trebui să-și descrie aceste pagini și să rămână peste veacuri, ca să nu se mai repete, trebuie nominalizați și cei care împlau cu ceata atunci, cu fundul boronii, să se știe și urmașii lor undeva să-și ceară scuză în sinea lor și să nu repete. Pentru că dacă nu vom ști nevoile, nu vom cunoaște perioada prin care am trecut foamea, războiul, deportările, nelegiuirile care au fost, asta înseamnă că nu avem nu numai memorie, dar nici simț omenesc.
Spuneam la începutul acestei emisiuni că poporul ucrainean a trăit una dintre cele mai mari tragedii din istorie. Este vorba de Holodomor, foametea din anii 1932-1933, organizată de regimul sovietic, aflat sub conducerea unuia dintre cei mai mari dictatori ai timpului, Iosif Stalin. Parlamentele din peste 20 de state ale lumii au calificat Holodomorul ca fiind un act de genocid îndreptat împotriva poporului ucrainean și au îndemnat toate țările să condamne oficial crimele regimului sovietic. Fostul ministru de externe Nicolae Cernomaz, fost ambasador al Republicii Moldova la Kiev, nu are răspuns la o singură întrebare.
De ce Rusia se împotrivește atât de mult? Fiindcă la o adică ei au avut încă mai mult de suferit în țara lor, numai că nu vorbesc despre aceste lucruri. Foamea din 33 care a fost în Ucraina, atât de strașnic a fost și în Federația Rusă. Numai că nimeni nu vrea o statistică. Pentru ce ar trebui generațiul de astăzi să-l spele atât de bine pe Stalin în fața istoriei? Domnilor, trebuie să vorbim lucruri pe față, că acest lucru să nu se mai repete nicicând.
Cum explicați că Federația Rusă nu acceptă?
Este ceva mai mult banal în acest aspect. Se gândesc, poate să înainteze, cum a fost cu Holocaustul, anumite clauze materiale ca să plătim. Domnule, câteodată e mai ușor să plătești, să ieși basma curată din istorie, să răsfață. Noi ne dezasociem de ce s-a făcut în cadrul acestui imperiu și vrem ca frații slavi să trăim într-o lume care deja este curățată. Aici trebuie voință politică, spune domnule. Noi suntem urmașii părinților noștri, dar nu suntem urmașii lui Stalin și acelor călăi care au distrus și au păgubit atâtea vieți omenești. Aici trebuie voință politică. Și din partea noastră, exact același lucru, eu le-aș da un sfat la enușă de astăzi.
Parlamentul Republicii Moldova s-a propus să se ia atitudine față de această perioadă cumplită din istorie. Părerile
regretabil,
sunt împărțite.
Regretabil. Și partidul de guvernământ de azi, deci poartă titulatura de Partid Comunist, n-are absolut nimic cu crimele lui Stalin, cu tot ce s-a întâmplat.
Dar trebuie să se condamne foametea.
Sigur că da. Aceste lucruri trebuie să le spunem pe față. Domnule, uite așa a fost și noi am avut de suferit. În mod special, eu cred că Ucraina trebuie să fie susținută în acest act. Fiindcă susținând Ucraina, noi susținem lumea civilizată. Domnule, vrem să ne debarasăm de acest trecut odios, fiindcă în fața osemintelor, la milioane de oameni care n-au nicio vină, sigur că ar trebui numai decât să iau atitudine, care este pur și simplu un gest politic și nu mai mult.
Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Scriitor pentru copii, redactor șef al publicației Tribuna Copiilor, Sergiu Afanasiu, este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal Săptămânal.
Luni, după ce am însoțit fiica la școală și feciorul la grădiniță, m-am oprit la o răscruce de drum și nu știu în care direcție să o apuc. Deja al patrulea an încerc să îmbin niște lucruri pe care unii nici măcar nu și le imaginează aproape. Șantierul, tribuna copiilor și cartea pentru copii mă trag de mânică în fiecare dimineață, vrând să mă ducă fiecare în direcția lor. Aleg șantierul. Aici câștig banii cu care pot tipări cărțile și ziarul tribuna copiilor. Meșterul Grigore mă salută cu ochii triști. Mai lucrăm orice dăm în fața crizii mondiale. Grigore lucrează de mai bine de 30 de ani în domeniul construcțiilor. Soția lui muncește în Israel. Ambii au crescut doi copii, ajuns și astăzi studenți și locuiesc împreună într-un apartament cu două camere la Poșta Veche. Când a vrut să-și cumpere o casă, prin anii 90, s-au devalorizat banii și a rămas Grigore cu visul în cui. Cu o lună în urmă a revenit la ideea lui de altă dată, achitându-mi un avans pentru o casă pe care tot cu mâinile lui o zidește în cartierul vecin buni de la Durlești. Ei, cum să-i spui lui Grigore când ne termină criza? Marți, mă rog să plouă, să ningă, să am un alt motiv decât criza asta blestemată de a stopa puțin construcțiile, pentru că prea mulți bani rămân la casele de schimb valutar. Totodată nu vreau să-i spulbir visul lui Grigore de a avea o casă nouă. Săptămânal pierd câte 20-30 milei, pentru că leul nostru este cea mai tare fiară din toată grădina zoologică a Europei. Lumea nu mai vine să cumpere case, crezând că în primăvară vor fi mai ieftine. Pentru prima dată de când activez în domeniul construcțiilor, m-am gândit că ar trebui să scriu un anunț cu litere mari pentru cei ce își doresc o locuință deosebită. În acel moment, m-am prins la gândul că până azi am vândut 25 de case fără să recurg la publicitate. Seara, fiul Sorin mi-a zis că vrea să vadă unde locuiește colega lui de grădiniță, Cleopatra. M-a rugat să merg cu viteză maximă, urmărind mașina în care a urcat ea. L-am convins să renunțe la ideea lui năstrușnică de paparație începător. Miercuri. Un analist independent susține că valurile ucigătoare ale crizii mondiale vor trece pe lângă noi, iar Moldova va ieși mai puternică din toată daravela aceasta. Ei, și din nou muzică. La televizor, doi lideri politici se dau tari la tema dublii cetățenii, mai bine zis a cetățeniei române. Cunosc multă lume care asupra la pieptul patriei mamă favoruri, onoruri și chiar apartamente luxoase. Azi unii dintre ei sunt alăptați de comuniști cu veninul antiromânesc, dar păstrează cu sfințenie pașaportul românesc, strângând bani din chiria apartamentelor pe care le dețin la București. Îmi vine un gând să fac o asociere între România, patria mamă, Republica Moldova, internatul și noi, cetățenii Republicii Moldova, copiii în dificultate. Apoi cât ar fi mama noastră de ușuratică, oricum nu poate înlocui niciun internat sau instituție rezidențială, cum îi se mai spune mai nou. Ninge cu un potop de fulgeri tăciți. Plec la redacție. Vreau să le scriu un mesaj celor peste 3.000 de cititori ai mei. Îi îndemn să viseze. Vreau să le ofer un model pe Obama, noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Azi e ziua de naștere a mentorului meu, Tudor Opriș, scriitor și pedagog român. El este recunoscut prin contribuțiile aduse, educații și apărării drepturilor copiilor. N-am reușit să-l felicit cu ocazia celor 82 de ani împliniți. Era deja noaptea târziu când mi-am amintit de aniversarea lui. Joi. Cu greu ajung la tipografie și tare mă enervez pe ministrul de interne, pe șeful SIS-ului și pe toți cei care chinuie lumea ori de câte ori ne vin oaspiți mult așteptați în capitală. Zău, mai degrabă ar schimba parlamentul, președinția și guvernul mai aproape de aeroport decât ne-ar învârti prin Chișinău de atâtea ori că tot mai des ne pare rău că nu suntem păsări. Duc ziarul la companie de difuzare a presiei Mult Presa. O doamnă simpatică îmi lămurește în rusă că nu le este profitabil să vândă tribuna copiilor și îmi spune să mai achit 100 de lei săptămânal pentru prelucrare. Și asta în cazul în care din prețul ziarului se percepe un rabat de 35%. Mă uit la doamnă, mă uit pe masa ei unde stau aruncate câteva pachete de țigări, îi dau dreptate. Decât să ocupe vitrina cu un ziar pentru copii, mai bine cu 10 pachete de otravă. Și rabatul e mai bun și fumul e mai fum. Mă întorc într-un picior și fugă la șantier. Am să întâmpin alaiul de la inspecția în construcții. Au înfometat probabil și m-am dus să le administrez o doză de anticriză imobiliară. Vineri. E o zi posomorâtă. La un post de radio răsună aceleași nume ca în 2001 și 2004, aceleași etichetări cum ar fi dinozauri politici, cadavre, javre. închid radioul și virez spre șantier. Meșterii mei au un vocabular mult mai civilizat și nu sunt atât de vulgari ca cei din Parlament. În drum îl telefonez pe amicul meu Petru Ghețoi și îl întreb cum stă cu inspirația pentru noua ediție a Becedarului la care muncim împreună. A scrie o carte și a ridica o casă sunt două lucruri aproape similare. A face un ziar în Republica Moldova e ca și cum te-ai juca cu chibriturile. Riști să-ți aprinzi propria casă.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.